Падчас сустрэчы аб праблемах этыцы ў бізнесе, якая пачалася сёння ў Рыме, з прамовай выступіў кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Іерарх адзначыў, што сацыяльнае навучанне касцёла нагадвае аб неабходнасці разумення прадпрымальніцтва як працы дзеля агульнага дабра, а не толькі дзеля ўласнага прыбытку. Немагчыма добрае і шчаслівае жыццё многіх без прадпрымальнікаў, якія ствараюць працоўныя месцы, багацці і новыя прадукты, без вынаходніцтваў, якія спрыяюць развіццю магчымасцяў і свабоды людзей, сказаў кардынал Бертоне. Касцёл пазітыўна глядзіць на свет эканомікі, працы і прадпрымальніцтва. Ён бачыць у ім каштоўнае месца грамадзянскай крэатыўнасці, пазітыўную чалавечую рэальнасць, якая, як і ўсе іншыя, можа мець свае паталогіі. Кардынал Бертоне звярнуў увагу на тое, што спекулянт мае свае галоўнай мэтай павелічэння даходу, таму прадпрымальніцкая дзейнасць для яго гэта толькі сродак для дасягнення гэтай мэты. Такім чынам, будаваць дарогі, бальніцы ці школы не з'яўляецца мэтай спекулянта, сказаў іерарх. Прадпрымальнік – гэта перш за ўсё вынаходнік, які прыдумвае і рэалізуе праекты, карысныя для ўсіх. Прадпрымальніцкая дзейнасць ніколі не можа быць толькі сродкам, але яна частка мэты, яна з'яўляецца каштоўнасцю сама па сабе. Ісці супраць логікі прыбытку, без адмаўлення ад прыбытку – гэта вялікі выклік для прадпрымальнікаў, якія сёння жадаюць быць будаўнікамі супольнага дабра і развіцця, якія разумеюць сваю дзейнасць як заданне і пакліканне. Кардынал Бертоне адзначыў, што мэтай прадпрымальнікаў сёння з'яўляецца адказаць на выклік беспрацоўя, што турбуе насельніцтва многіх краін, а таксама клапаціцца аб супольным дабры, аб адказным выкарыстанні вады і крыніц энергіі, аб жыцці супольнасці людзей. Менавіта для гэтага, для супольнага дабра, ёсць тэрміновая неабходнасць у прадпрымальніках, якія не ставяць свае галоўнай мэтай прыбытак, сказаў іерарх. Сёння нам неабходны цывілізаваныя прадпрымальнікі, якія будуюць сваю дзейнасць у супольнае дабро, а не нецывілізаваныя, якія не ствараюць новых прадуктаў і працоўных месцаў, не робяць вынаходніцтваў і не плацяць падаткі, сказаў кардынал Бертоне да ўдзельнікаў сустрэчы аб этыцы ў бізнесе.